Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumac Jovo Maksić. Dobar dan.
Dobar dan i svako dobro i vama i slušalci.
Jovo Maksić je glumac, stalni član Beogradskog dramskog pozorišta. Trenutno, naravno, pozorišta ne rade, kao što znamo.
Da, nažalost.
Ali se zato snimaju serije, filmovi.
Da.
Međutim, pre nego što čujemo šta ste sve radili u ovo poslednje vreme, ja bih voljela da kažemo nekoliko podataka na samom početku o vama. Vi ste rođeni, evo pre nego što smo ušli u studio, pričali smo o tome da ste rođeni u Bosanskom Grahovu.
Da, jeste, jeste. Tu mi je otac bio u službi u Bosanskom Grahovu, ali sam vrlo rano, zapravo sa jednom godinom starosti, sam prešao sam da živim u jednom selu pored Knina, Plavnu. Tu je otac imao službu i to ako je bilo do kraja, do egzodusa iz Krajine, do 95.
95. Da, onda gde ste
otišli? Pa onda smo došli ovde. Ja sam već 94. upisao akademiju, tako da sam nastavio dalje sa svojim školovanjem, život teče dalje, mora se ići bez obzira na bilo kakvu tragediju koja nas je zadesila. I tako da smo nastavili ovde da živimo, evo sad, hvala Bogu, smo se malo iskućili i tako. Tako da ide sve svojim planom i svojim nekim tokom.
Jovo, otkud gluma?
Pa ja, sad ovako, ako ću biti iskren, to je bilo ratno stanje dole na tom području. A ja se negde vidio, nije to toliko bila želja za glumom od mog početka, kao što kažu, od uvek sam želeo kao dete sam mašta da budem glumac. Ne, voleo sam tu umetnost uvek, ali nikad nisam sebe video u tome. Međutim, u tom ratnom stanju gde smo bili u tom nesrećnom ratu, se pojavila želja da se školuju glumci dole iz tih krajeva, da se zapravo napravi na Srpsko narodno pozorište koje bi, da se iškoluje jedna generacija i potpomognuta nekim amaterima, kao da počne sa radom Srpsko narodno pozorište u Republici Srpskoj Krajini, to jest u Kninu. I ja sam tu video šansu, ako ništa idem, ako ništa, bar malo da se odmorim od ratišta, da odem 7-8 dana u Beograd, pa kad se vratim, jer tako je vreme bilo, danas te ima, sutra te nema i to. Mislim, to je ovako sad zvuči malo kao ja to olako pričam, ali verujte da u tom stanju bi život, razlika života i smrti vrlo nešto mala neka i čudna. Čudno je ta perspektiva koju mi to sve posmatramo. Tako da, eto, to sam ja kao video kao jednu vrstu izleta gde mogu, eto, čisto malo da izađem, da vidim grada, da vidim da se malo rasteretim ratišta, jer to me čeka u svakom slučaju. I uspeo sam upisao. E onda tokom školovanja sam zapravo zavoleo glumu i shvatio da je to moj budući posao, da ja želim tim da se bavim celim svojim bićem. Tako, a to je sve naravno zahvaljujući i profesoru Predragu Bajčetiću, teško mi reći pokojnom, koji je baš, kako da kažem, u životu imate biološkog oca, imate oca i porodicu i tako, ali negde to je taj neki, hajde da kažemo, možda će da zvuči previše, ali nekog duhovnog oca koji je jednostavno se uvukao u to i usadio tu ljubav prema ovoj umetnosti. Tako da je on jedan od ključnih ljudi što sam ja zavoleo tu umetnost tokom školovanja.
Predrag Bajčetić je ostavio trag na mnoge glumce, ne samo na glumce, očigledno to je.
Jeste.
Pokazalo
je veliki uman čovjek. Neverovatan. Mislim, više takvih ljudi retko i sresti i tako. Tako da je njemu dugujem najveću zahvalnost što se tiče toga. I bilo je vrlo interesantno, njemu je bilo, on je to pričao često, njemu je interesantno da radi sa nama. Mi smo došli, on je rekao ko ona jedna stena. Nikako tvrdo udarat po nama, ne može se oblikovati. nisam ni ono što kaže onaj da se kad vaja nešto da kad uradi to kaže ništa, ja sam samo otkrio, skinuo i to je bilo tu već. E ovo nikako nije moglo, tako da smo se mi malo sa današnje perspektive i sa nekim dozom humora i smeha posmatram to naše školovanje. Pa do drugog semestra, druge godine, mi smo bili jako kruti. To je bilo... Ja bi odustao da sam bio na njegovom mjestu, verujte mi. Ali on nije. I onda, recimo, dešava se to neki taj preobražaj, to neko čudo, gdje počinjemo pucati po tim nekim pravim šavovima i počinje da se uobličava oblik ta ispod te stene. Tako da smo, tad je zapravo počeli da se razvijamo tek posle drugog semestra, druge godine. Mi nismo došli sa nekim predznanjem, sa nekim umišljenim predznanjem, bilo čim, nego jednostavno kao da smo bačeni s neba, ni znamo šta, o čemu priča čovjek, ni šta je to. Nismo mi imali ni predrasude neke kao šta mi zamišljamo, to ne zamišljamo ništa. Došli i gledamo ono šta traži od nas i to.
A sa vama u klasi su bili?
Da, u klasi je Dragan Kolundžija, Vlada Rašković, Nataša Medić, Draženka Čelebićanin, Dijana Dmitrović sad i Boba Latinović. Samo smo mi muškarci završili. Kasnije su se u roku, a posle su se vratile dve koleginice koje su završile, Draženka Čelebićanin i Nataša Medić, mislim da su završile akademiju naknadno posle par godina vratile se. Shvatile su koju su priliku imale, a da je tako olako bace.
A kakve veze ima sada, uvodim u ovu našu priču, Vršačko pozorište sa vama?
Pa Vršačko pozorište, ja sam vrlo rano se oženio, to jest ja sa današnje perspektive kažem na vreme, jer meni su deca sad velika, ljudi, a ja sam relativno mlad, bar tako se osjećam. I ja sam na trećoj godini akademije, sam dobio ćerku. I tako da odjednom se i to stvorilo kao jedno novo dešavanje, neki novi period života, drugačije, menjati se život, ti moraš da sad, ti si roditelj, otac, moraš da se staraš o porodici, tako. E, tu je isto pozorište, tu je isto zapravo, pardon, Bajčetić profesor i FDU koji su izašli u susret i nekako su kontaktirali Vršačko pozorište, njima je trebalo mladi kadar, vamo tamo, onda smo mi potpisali, ja sam išao neku audiciju, prošao i bio stipendista Vršačkog pozorišta i onda tako počeo sam zarađivati neke pare, bar ta stipendija, nešto smo krpili pomoć i u svakom slučaju to je pomoć bila za dalje moje i školovanje, jer ja sam morao da nastavim školu, a i da izdržavam porodicu. Naravno, tu je svesrdna pomoć i roditelja i rodbine i tako. Ali tu su ključ ulogu odigrali Bajčetić i FDU.
A onda ste došli u malo pozorište Duško
Radović. Duško Radović. Da, ja sam počeo tu nešto da radi. Radio sam neku novogodišnju predstavu, pa sam imao diplomsku svoju predstavu Emigrante, koja je sjajno imala sjajne reakcije. I onda je tu Stevan Koprivica, nešto smo trebali da radimo. To su isto te neke poratne ratne godine, još od poratne godine, gdje je monetarni sistem bio nikakav, gdje je bilo sve u raspadu. I onda je on rekao, slušaj, ja sam te gledao, ti treba da radiš neku predstavu, ovdje voleo bi da radiš, ali ko zna da li ću da to imati ikad da ti platim, a da ne bi mi se tu ciganisali, što bi se reklo, bez ikakve namere da bilo koga uredim, najbolje bi bilo da ti uđeš u ansambl. Ima jedno otvoreno mjesto i tako. Tako da sam ja i pre nego što sam diplomirao, zasnovao radni odnos u Duško Radoviću. Da, i to je, i dan danas to je isto moja kuća kao i Beogradsko dramsko pozorište. Tu sam proveo 16 godina. Tu sam se afirmisao, tu sam načinio te prve korake. Zapravo prvi koraci su u Vršačkom pozorištu. Bio sam stipendijom, samo se vratim na priču, godinu dana sam stipendiju prihvatio, a onda posle smo to prebili, drugu godinu sam radio bez stipendije, pa nisu oni nešto isplaćivali, onda smo prebili to tako da ja ne moram da vratim stipendiju i tako.
I dolazite u Beogradsko dramsko.
Rastali smo se kao ljudi, časno, da.
U Beogradsko dramsko ste došli?
Da, u Beogradsko dramsko sam došao pre 4,5 godine, da. 4-5. Više ne brojim godine, ja bože, ne mogu, prolaze ovako. Kad sam radio sa Egonom i Bunar, Egon je tad jednostavno iskren, onako on je iskren čovjek, nema što na umu, to na drumu, kaže, ti ćeš, nije više dječje pozorište, za tebe tu ćeš, jednostavno nemaš više. Pa zapravo jeste tako, ti ne možeš, ja već postajem ta neka srednja generacija glumaca, sve manje je uloga u dečijem pozorištu, a zapravo mi se otvaraju u dramskom pozorištu ozbiljnije uloge i jednostavno ako se zarobim samo tu, neću ni osvariti se kao glumac, neću da negde i napredujem. Ovaj poziv nije samo cilj da se uhlebiš negde i da onaj, eto, tavoriš tu, to je meni onako isto depresivno, već moraš negde da radiš na sebi, da se razvijaš, ti ovaj ceo život dok si god glumac ti zapravo učiš i napreduješ, menjaš mišljenja i ne znam ja šta kako već.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. U studiju je glumac Jovo Maksić. Evo na samom početku mi smo se prisetili početaka Jove Maksića i stigli smo do one rečenice predstava Bunar, Egon Savin. Ja moram da priznam, Jovo, da, a vi me ispravite ako grešim, da je ta uloga bila ključna za vas, jer vi ste za ulogu predstavi Bunar dobili Sterinu nagradu. To je najveća nagrada u tom smislu kod nas. Ima još Miloš Žutić i tako dalje, ali kada je u pitanju Sterino pozorište, uopšte sam taj festival je jedan od najznačajnijih naših festivala.
Pa jeste, ne samo tu, već i negde u regionu, ajde raspadom te bivše ove države, ali i dalje, mislim da i dalje, onaj, vidim sad se to proširuje, malo dolaze iz susjednih država, dolaze na te festivale, svakako jeste jedan od najznačajnijih i za glumca sigurno jedan od najznačajnijih nagrada. I sa tom predstavom mi smo te godine, ja mislim da je to bila najnagrađivanija predstava, da smo dobili nekih, nemojte me sadržati za reš, 16-18 nagrada, nemam pojma. Ja sam dobio 5 glumačkih, Rado Živković 5 glumačkih, Egon je dobio za režiju, za ova Radmila dobila za tekst, pa onda kao najbolja predstava i tako, baš smo dobro prošli u region, ajde tako nazovemo, Exiu. Tako, i svakako da jeste, to je neka otkočna daska, jer ono iz nekog potpunog anonimusa sam negde se pojavio, pa eto, to je onaj lepo kad te pitao, ko je ovaj? Da, to lepo zvuči.
To je Jovo Maksić. Jovo, ja neću sada nabrajati sve one uloge koje ste imali u pozorištu. Bilo ih je dosta. Tu su mnoge i televizijske uloge i na filmu, da. Ali nekako bih voljela sada da se koncentrišemo na ono što se dešava sada. Da, naprimjer, da. U Beogradskom dramskom pozorištu igrali ste u poslednje vreme u predstavi Sumrak bogova, jeste, da. Ivora Lilijom, Martinića, Lilijom jeste.
I taman smo završili premijeru Ružni prljavi zli po čuvenom filmu od Skole. I 13. marta smo imali premijeru koja je mogla da se obavi u nekom najužem krugu, zatvoreno za naše kolege, 20 ljudi je bilo u publici, ali smo je zvanično održali, završili predstavu, ljudi su morali hitno taj dan da se vraćaju, jer to je režirala Lenka Udovički, tu je bio s njom i Rade Šerbeđi, jer je on trenutno isto igrao predstavu Virginiju, ko se boji Virginia Woolf, Nigel koji je radio muziku, Staša koji je radio pokret. To je 3 meseca vrlo, vrlo predanog, napornog rada koje je rezultiralo sjajnom predstavom koju ćete, nadam se, ako sve ovo zlo prođe, u oktobru premijerno moći da vidi šira publika. Mislim da smo napravili pa sigurno jedinstvenu predstavu na ovim prostorima.
Zbog čega? Po čemu, u stvari?
Pa upravo to je rezultat rada Lenkinog, Stašinog i Nigelovog sa nama. Tu je gostujući glumac Ozren Grabarić, koji je verovatno i, pa sigurno, evo ja stojim iza tih reči, jedan od najboljih glumaca na ovom pozorišnih, pogotovo na ovom području. Onako u šali smo ga zvali balkanski Charlie Chaplin. To je čovek neverovatnih fizičkih sposobnosti, pozorišnih izraza. Jednostavno, kako da vam kažem, uživate kad ga vidite kolegu od koga, koji je mlađi od vas, a vi učite od njega, i onda stvarno onako, nemam samo reči u koje mogu reći sve u superlativu o tom čoveku, i kao čoveku i kao umetniku.
Gledali smo sve ga najbolje, zaista ovde sve najbolje, sve u sjajnim ulogama.
On je uradio tu maestralnu ulogu, jer on nosi taj komad. Lenka napravila maestralnu režiju. Sad, malo onaj, sam možda i subjektivan, ali ne mogu od toga da se otrgnem, ali pokušavam uvijek objektivno da gledam. Mislim da će to biti, mrzim tu reč hit predstava, to mi ovako malo zvuči otrcano, ali mislim jednu veliku, veliku predstavu, to je jedna ovako, koje vole Alan Forda, i koja je odrasta uz Alan Forda. To će zapravo biti takva predstava, ali sam onaj sa Pa to jeste jedna kritika kapitalističkog društva kroz jednu, kroz perspektivu tih ljudi,
malih ljudi. Da, sa margine.
Da, i to je rađeno baš po scenariju tog filma i prenešeno, kad film prenosite negde, nije on samo prenešen, već ima tu i dramatizacije i svega, ali preneti nešto što je već imalo odjeka i što se smatra kultnim filmom na scenu, to uvijek ima sa dve oštrice. Ja bi lično uvijek bežao od toga, ali Olenka je uspjela da napravi majstralno.
Da li je ona izmestila radnju, odnosno da li je...
Pa, ili je... Ne, radnja je, kako da kažem, pa jeste malo pomerena, naravno.
Ne dešava se u Italiji?
Ne, dešava se u Italiji.
Dešava se
u Italiji, dobro, dešava se na zemaljskoj kugli. To je jedna kritika kompletnog društva. Nije to samo Italija, to je globalna slika sveta, da. I naravno da je onaj, ide, dotiče se današnjeg vremena, više... kome jesmo. Mislim, vreme, godine prolaze, ali problemi uvijek ostaju isti.
Da podsjetimo naše slušalce na film, na samu radnju koja će biti u predstavi.
Pa to je ajde sad ovako laički da se kaže, radi se jednoj porodici koja, mnogobrojnoj porodici koja ne znaš se više ko je ko, ko je šta, na margini jednog Velegrada u Italiji i njihove borbe, opstanka. Glavni lik je otac koji je namjerno stipao živi kreč u oko da bi dobio oštetu. I ta ošteta je, to je za njih je to milionska, za ovako gledajući objektivno to je mala para, ali je za njih je to velika. I on živi u strahu da mu ne pokradu. Noći ne može da spava, da mu ne pokradu te pare. I stalno isklanja i sakriva ih i od sebe ih sakrije. I taj život, ti milje, taj raznoliki milje tih ljudi, to ne možete naći nigde u nekom stabilnom negde. To je možda tu, to je raskoš likova raznih. To je za pozorište bogom dano da se bavi tim, jer je puno života, puno... Zapravo, vi shvatite, kod tih malih ljudi je više života nego kod ovih koji imaju sve. Bar to imaju, to im niko ne može oduzeti. Tako da ne spojlujem po toj novoj izreci. Sve neka dođu, nek vide do čega sve to dovede i tako taj. Jer oni zapravo žive u jednom sobičku od, ajde da kažemo, od 20 kvadrata, ima njih stotinu. Tako su raspoređeni da ih ima stotinu, zapravo ima ih 15-ak. I taj njihov suživot i spletke koje jedni drugima radi, kako se družuju jedni protiv drugoga, kako ovo, kako ono i do čega sve to dovede. Tako.
Ružni, prljavi, zli. Nećemo, ovo namjerno ovako odvajam, sa kojim osjećanjem, dakle nećemo spoilovati kako vi to kažete, to je taj moderni izraz, ali ja bih to rekla, nećemo otkrivati
naravno.
Nećemo otkrivati detalje, naravno, ali evo, sa kojim... osjećanjem ili možda drugačije da preformulišem pitanje. Ko su vama ružni, prljavi, zli? S obzirom na to da je reč o kritici kapitalističkog društva, ali evo, mi živimo to vrijeme, ko su oni?
Najmanje su oni ružni, prljavi, zli. O tome je stvar okolo. O onima kojima ne pričamo direktno na sceni, kojih nema na sceni, koji su negdje tamo iza kulisa, negdje tamo sa odakle ih mi gledaju, jer oni bukvalno imaju pogled na grad. Oni kad silaze da prose ili ne znam nije šta. Taj sistem koji dovede ljude u takav položaj, to je sistem ružnih, prljavih i zlih.
Koliko ih ima?
Mnogo. Mnogo. Ja to hoću da kažem, to je nešto kao septička jama koja je prepunila se. I onda već sad ulazi u naše domove. Valjda je jasno kad se septička jama napuni šta se radi. Ali ne znam da li to, koliko je to moguće danas.
Sa kojim osjećanjem živite takav svet?
Pa znate šta, morate malo da se vratite sebi, da pokušate da menjate sebe, jer sistem je vrlo teško menjati. To zavisi od mnogo, mnogo faktora. Mi samo živimo u iluziji da mi kao jedinka možemo nešto da napravimo. Možemo, ali kad tako svako pogleda o sebe, da ne sluša informacije, da ne veruje koje čemu, da veruje svojim očima i kad sluša, da ume, da čuje, dosta je, meni lično dosta više demagogije, praznih priča i govoriti kako ja dobro ne vidim, već to sasvim nešto drugačije. Verujte svojim očima i slušajte dobro i umejte čuti šta ko govori. Sad živimo u eri informacija, bombardovani smo informacijama. Mislite svojom glavom i gledajte, razlučite žito od kukolja, ne zasipajte se sami, pokušajte se negdje izolovati, čisto ono da bi vam ostala zdrava pamet, da bi mogli da onaj... Zapravo, ko sam ja da bilo kome solim pamet? Ja ne mislim da sam on neko ko može da menja, ali eto, to je ono čisto što znam iz svog nekog iskustva, je da koristite svoje oči i da dobro slušate.
Poštovani slušalci, slušate i dalje Klub 2 Radio Beograda 2. Sa nama je u studiju glumac Jovo Maksić. Pričali smo u ovom prethodnom delu o predstavi Ružni, prljavi, zli. To je predstava, kao što smo čuli, koja će tek biti premijerno izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu u oktobru mesecu. Da. Nadajmo se da će biti izvedena.
Pa nadamo se, da.
Osim ove predstave, ja sam rekla, tu je i Sumrak bogova, ali dosta smo kod nas i na programu govorili o toj predstavi da. I Lilijom u kojoj vi igrate da. Sa Andrijom
Miloševićem, Andrijom Jaobor,
Kuzmanovićem i sa Majom Izetbegović i tu su i drugi. Da. Ali evo sada da ne bude da, odnosno da ne pričamo samo o pozorištu. Vi ste, kao što sam rekla, igrali i u dosta filmova. Međutim, u posljednje vrijeme su bile aktuelne serije, a i jedan film, odnosno dva, koja su ta dva filma su završena. Reč je o...
Ajde, krenemo redom. Da. Dara iz Jasenovca, Gaga Antonijević je režirao, to je rađeno prošle godine i završeno je negde u decembru prošle godine, zapravo januaru ove godine. Januar ove godine, ispravka. I Lihvar koji smo počeli, prvi dan snimanja je bio na dan, bukvalno samo taj dan je snimljen, na dan kad je uvedeno vanredno stanje. Tako da je prekinut posle jednog dana snimanja i nastavljen je odmah kad su se stvorili uslovi. I to je zapravo prvi film koji je završen posle tog vanrednog stanja, postkoronski film. A zapravo korona još i dalje traje, tako da, ajde, ali je interesantno da je to i snimljen za 13 dana. Celovečernji film, da, snimljen. To je, film su radili braća Čeranić, mlađi brat je producent, a Nemanja Čeranić je režirao, on je inače i režirao i Švindlere i neke od epizoda u grupi. I ima jedan nedovršeni film, to mi je jako žao, u kom isto igram, ali... sad skuplja pare, koji je on počeo prije jedno 3 godine, to je Volja Sinovljeva, sjajan post-apokaliptična Srbija, prepuna srpske mitologije, sjajan scenarijo, pola filma je snimljeno i sad ne traži čovjek negde pare za nastavak, da bi završio do kraja taj film.
Lihvar, sama reč kaže... Da. Zelenaš.
Da. Pa to jeste jedna priča, lokalna priča. Ceo film je sniman u Inđiji, što je jedan od uslova zašto se tako brzo. To je njegov rodni kraj, rodni grad. Tu su mu izašli svi u susret. Drugačije malo kad radiš tako, svi su željni. To će ujedno biti promocija tog grada i tako da. Tako da nije imao nikakvih problema za bilo šta, za zaustavljanje saobraćaja, za sve, za svu tu logistiku. Zato je to i moglo da se tako snimi za 13 dana. Dobro raspoređeni kastinzi, dobro raspoređeni dani snimanja i onda sve se može kad se hoće. I svi smo bili voljni da to uradimo. Tako da je to završeno u roku, za 13 dana snimljeno i vidjet ćemo, sad čekamo da se otvore bioskopi, to je sad u postprodukciji, čekamo da se otvore bioskopi, isto kao i Dara iz Jasenovca koja čekamo svi da se one negde počinje normalizuje stavo stanje i da dočekamo tu bioskopsku premijeru. Inače, Dara iz Jasenovca to je eto da kažem, ajde, prvi film, nije prvi, je pojavila se i ova u Hrvatskoj urađen film o isto Jasenovcu, ali na ovim područjima nije se radilo mnogo, ta tema je nekako izbjegavana bila na sve i tako, zahvaljujući Gagi Antonijeviću, ovo je urađena jedna priča koja samo po sebi nema tu šta pričati o stradanju našeg življa u Jasenovcu. Priča zapravo najviše prati tu decu
sa Kozare
i iz njihove i priča je pričana negdje iz njihove perspektive i tako i mislim, teška tema mislim, ružno mi je reći, jedva čekam da vidim taj film, ali sa nestrpljenjem očekujem da izađe premijera. Ne znam tačno datum premijere i naravno to će sve da zavisi od ovog stanja kako će se razvijati sa bioskopima kao i sa pozorištima, pa ćemo, nadam se, skoro imati u ovoj godini onaj premijeru tog filma.
Kako je bilo raditi taj film? Moram to da vas pitam, bez obzira što sigurno jeste teško, ali sa kojim, opet da kažem, osjećanjem i s obzirom na to o čemu film govori i s obzirom na to koliko su danas pokušaj revizije onoga što se dešavalo u Jasenovcu, umanjenja broja žrtava i tako dalje.
Jeste, meni je uvek ostaje pitanje iznad glave zašto se to imam osjećaj da se to krilo, da je to bilo sramota da se to o tome govori. A to neminovno onda, kako da kažem, daje impuls, infuziju zlu da i dalje raste i da i dalje se dešava. svedoci smo da revizija se na svim nivoima pokušava, i na svetskim i na našim lokalnim, da se umanje u stvari, da se prebaci lopta na drugi deo terena. Ali sad da ne ulazim zašto je to krilo se i bila sramota da se uradi. Vi niste imali ni dokumentaraca do pre nekoliko vremena. Evo, Ivan Jović je napravio taj, sa zaveštanjem napravio taj dokumentarac sa tih 90 i nešto svedoka koji su tad bili deca. Ne znam da li ste gledali taj dokumentarac, to je izuzetno potresno. To je, za mene je to remek delo dokumentarnog filma. Tako da drago mi je što je Gaga negde osetio da to ode, sve što bi mi narodski rekli, ode sve u ražiju mater. Na kraju ćemo više nećemo ne znati ni gde smo, znate šta, ako se sami ne budemo starali se o tome, drugi neće sigurno. Tako da je to jedan dobar pokušaj. Teško je bilo negde raditi, em su uslovi fizički bili teški, to je bila zima. Ja sam recimo igrao tog jednog logoraša koji je ostao bez familije, zapravo ne znao, saznao je u toku, saznao je da su mu pobijeni svi, i ta borba za, zapravo ne znam nija zašto je borba, to je borba za vazduh, to više, teško je, mislim, kad se uđe tu, teško je shvatiti taj, kako su ljudi uopšte preživljavali to. Pa i bili smo u uslovima, bar te fizičke uslove, da približimo tome negde, jer onda je lakše i veoma kao glumcu da negde dočarate. To, ako ste se smrzli, ne morate glumiti da ste se smrzli, jer smo ovi logoraši su bili slabo obučeni, mi smo na setu bili slabo obučeni, naravno sve su oni činili da se mi zaštitimo, i ne znam da li se koji razboleo i tako, ali tokom snimanja te rake kad se vide ti leševi, ne znam, nešto se probudi i imate veliku odgovornost, ipak ne, to je tema koja je jako škakljiva, koju ne treba olako da se shvati. Ona ne sme da pređe u patetiku, ne sme da pređe neku granicu, i zbog tih žrtava prema kojima moramo da odamo poštovanje, da to ne bude neka smijurija, da to ne bude, mislim da je Gaga o tome jako vodio računa, zato je to išlo kroz perspektivu deteta, negde na 70% filma. I mislim, zapravo siguran sam da smo napravili jedan dobar film.
Nataša Drakulić je
radila dramatizaciju, zapravo scenarij opisala. Doduše, dosta se toga dešavalo i na setu i tako. Znači, to je živa stvar, i to je dobro. To se bukvalno, kad nešto se krene, to negde otvori. Vi imate, to je knjiga snimanja koju vi pratite, ona vam služi kao vodič, kao čisto mapa. Ali se na snimanjima dešavaju neke stvari gde vi uvidete da to odlazi u jednom pravcu koji, recimo, vi niste zamislili, i to je taj pravi pravac negde se otkrivaju. To je zapravo čar i glume, što vi imate od tačke A do tačke B, a usput može da vam stane kamen, da podapne, da padnete ovde, da sve to je život.
Evo, ostalo nam je jako malo vremena, a ja bih htela još da vas pitam, evo, samo da spomenemo seriju, da ostanemo u tom kraju oko Banja Luke, to jest serija Kosti, gde igrate jednu od glavnih, u stvari, glavnu ulogu igrate.
Ja i Ljuba Savanović, koji isto Kosta, imamo iste imena, dve različite priče koje se stalno susreću i na kraju se isprepletu. Sudbine su nam jako slične, samo su iz dva miljeja. I to je jedno, to bih rekao da to je jedno sjajno iskustvo. Ja sam bukvalno, kad sam otišao posle tri i po meseca, četiri snimanja iz Banja Luke, ja sam tamo ostavio rodbinu. Oni su postali moji prijatelji do kraja života. To su ljudi koje nikad neću moći da zaboravim, njihov entuzijazam, njihovu borbu, kako oni rade to, kako to je od prvog do poslednjeg u hijerarhiji toj. Hajduković je reditelj, Nikola Pejaković je pisao scenarijo, maestralan scenarijo, verujte mi, znači to su sve replike koje su tamo izgovaraju, one su izgovorene, nikakvog problema, ne, kako da vam kažem, sve što je moglo glumcu da se olakša kroz taj scenarijo je olakšano. Stvarno, ljudi su, kako rekao sam već jedno, ne postoje reči koje mogu opisati direktore fotografija, scenografe, kostimografe. Naravno, ispomognuti smo sa kostimografije Kristina Odavden, Rasvetu se radi Odavden, čovjek, neću da napominjem imena da ne bi i ta serija će ići na RTS-u.
To je produkcija RTS-a.
Da, to je produkcija, produkcija RTS-a i Bosonoge. To je njihova nova, onaj koja želim sve najbolje stvarno i evo ljudi sigurno sa tim kostima i mesom prethodnim. To je
sad trilogija u stvari.
Da, trilogija, ovaj, meso, kosti, koža, ovaj drugi deo trilogije. Nadam se i želim im da i kožu snime. I to će ići negde u novembru, koliko je moja posljednja informacija, koliko znam, u novembru, i pretpostavljam da će ići i subotom i nedeljom, jer to je sad su vidjeli da ljudi tako lakše prate seriju, i ja isto volim seriju da gledam bar po više epizoda jednu za drugom, nego da mi se rasparča na 7 dana nekako, ko zna da li ću potrefiti i tako. I sa nestrpljenjem očekujem, mislim da će to biti jedna sjajna predstava, drugačije urađena, jedna životna drama sa svim elementima života.
Serija, ne predstava. Vidite kako pravite grešku uslovno.
Da, serija, da. Pa pričali smo o predstavnim serijama, tako da onaj, mozak ne može da mi stigne jezik.
Da, za kraj samo jednu rečenicu. Kaži. Moram da vas pitam, sa kakvim pogledom na svet želite da završite ovu emisiju danas? Šta biste rekli? Sve ovo što nam se dešava, dakle, ovo stanje nerade pozorišta, kulture, nekako ima je, ali sve je jako teško izvodljivo danas.
Iako je sve pesimistično okolo, ja želim ljudima da moraju biti optimisti. Gledajte svojim očima, to sam već rekao, umejte razaznati, čuti, ne samo slušati, već i znati čuti, i nekako budite oprezni, nemojte paničiti, ne idite iz krajnosti u krajnost, volite se, poštujte druge ljude nekako, i radite na sebi. Radite na sebi, verujte. Jer tako ćemo moći menjati svet. Kad počnemo menjati sebe polako,
menjamo svet.
Nisam ja neki filozof i ne znam šta bi mogao još drugo da kažem. Ja to govorim samo iz svoje perspektive. Tako ja živim život, volite. Imam svoju porodicu, imam i oni su mi sve na početku. I tako mora da krene. Od porodice pa nadalje.
Jovo, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Jovo Maksić, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey, or when you call and said you're on your way. Gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you, your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands. You just you gotta keep them coming. Yeah, she's in fashion. She's a bell new bell on Boogie Street. She's in fashion, La Fee. She's a bell new bell on Boogie Street. And she's a my queen. Hey. There's more to life than sex appeal. But sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity. She's got soul, she's got class and originality. She's got style and personality. And she wears it on her sleeve, 'cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, La Fee. She's a belle new belle on Boogie Street. And she's my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, 5 rings. And I keep my cups thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back looking mean. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her pedals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola. Electric ladies, take your mind.
to bed.